Izimuli ezinenge esabelweni sezansi emaNdebeleni ziphila ngokuthengisa izifuyo ikakhulu inkomo zihlawulele njalo lendleko zabantwana esikolo. Kodwa indlala elonyaka ithanele imhlambi osekuthe izakhamizi phakathi kobuyanga obuzadala ukuthi zehluleke lokuhambisa abantu abazo esikolo lapho zivulwa kuvikezayo. Umnumzana Willis Gumbo isakhamuzi emagedleni njalo ukuthi kazi ukuthi uza kwenza njani ukuze abhadale iindleko zesikolo.
Njengoba le nkomo esikade sizithembile ukuthi ziyafundisa abantwana zife zaphela, kutshengisa ukuthi abantwana labo bonke bazahlala phansi ngoba le mali yankona siyayizungalikhwele yaphezulu. Akula ncedo sizalubone ebantwana nokuthi sibancedise lendlala ngoba la umntwana angaze akahambe esikolo elihambileyo. Ngala kula ncedo bangampha lona, ngabe zikhona besikwanisa ukuthi sithengise inkomo lani ihambe ebhadalela umntwana esikolo.
Ugumbo uphinde wathi kuyadinga ukuthi urhulumente afundise abantwana abasezikolo zemfundo yaphansi emaprimary kungela mbadalo.
Uyafisa ukuthi ngabe urhulumente yena kusukela ku-grade 1 kusa ku-grade 7 ancedise ukuthi ngabe abantwana labo kwenzakala ukuthi layafaka isandla kungabe lokubhadala, kumbe kuwonalo umnyaka nje okulobunzima akancedise ukuthi ancedise la ukuthi abantwana labo bangabhadali ngoba isimo sangikonti babhadale imali yangikhona yikho.
Unkosikazi Beauty Dube esakhamuzi eGaranyemba laye uthi kasoze yenelisa ukuyiqoqa le mali efuneka esikolo ngoba iphezulu kakhulu.
I-school fees siyadura, amabhuku ayadura, amabhuku wona ngikhulumi avele ama-uniform konke kuyadura. Siyathatha ngapha ama-1000 bondi lawo, siyathatha ngapha ukuthi sikwanise ukwenzela abantwana besikolo. Kunzima lokho kulapha eZimbabwe, kunzima okunzima vele. Sikwazi lokuthi singene ngapi, ngakho uyacatsheka emhlabeni ngaphansi ngase singena labantu bethu sicathe ngoba kulapha kunzima. Ezikolo ziyavulwa so asikwazi ukuthi kumbe bazahlala ekhaya kumbe sizayenzani.
Amazwi akhasekelwe ngumnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi semawami othi intengo yengwalo zokubhalela iphezulu okumangalisayo okuzadala ukuthi kufunde kuphela abantwana bezipatsha.
Abantwana bazahlala sokubile kho konke kwakudala ngesikhathi sikaSmith khoka ukuthi kwakufunda abantwana bezinodi ngoba ibhuku elilodwa liyabe lisenza 15 bondi. Abantwana bazihlalela vele ngoba kula nto esingayenza le ngoba lokudla vele kasilako futhi emakhaya, akula kudla futhi okhona emakhaya. Abantu siphila nzima, sithwele nzima, sifelwe izifuyo, inkomo zifile, imbuzi zifile, amadonki afile, konke kufile sithembele khona.
Imbadalo yezikolo zemabhodingi kanye lezi zimeleyo iqonga okumangalisayo osekuthi iningi labazali lingazi ukuthi libambe ngaphi ngoba iholo lingakhuphuki. Abanye abazali sebesusa abantu ababo ezikolo zemabhodingi ukuze bafunde besuke emakhaya abo. Lobanje abogatsha lwezemfundo besithi abasoze bakhweze imbadalo yezikolo zikarhulumente, iningi labazali lithi lokhu akusizi lutho ngoba zingenele abafundi bonke lezi zikolo. Kusenjalo sekuphithizela njalo endaweni ezijene zeGwanda lapho iningi lezakhamizi selibamba amacimbi. Unkosazana Nokuthula Hadebe ohlala emaplazini eNsindi uthi ukuvela kwamacimbi lalo nyaka kubasizile ngoba bebhekane lodubo lwesitshebo emakhaya. Uma Hadebe uthi amanye bawathengisa ukuze bethole imali yokuziphilisa. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.